Šis ir viens no retiem piemēriem, kad cilvēkiem ir apziņa, ka tā ir vērtība, un mums pazunīja cilvēks, kurš bija uzgājis senlietas mežā. Viņš nodarbojās ar 20. Gadsimta vēstures meklēšanu, ja, bet viņš uzgāja bronzas važiņas, un viņš ziņoja, ka tas varētu būt kaut kas sans.
Pēc sniegtajām ziņām par senlietu atradumiem Tērvetes dabas parka teritorijā, arheoloģiskā izpēte veikta maija nogalē. Izmērīts 6 laukumi, kuros konstatēta 3 sieviešu un 3 vīriešu apbedījumi ar senlietām. Izrakumu vadītājs vēsturnieks Normunds Jērums stāsta, ka jaunatklātais kaplauks ir vienīgais vēsturniekiem zināmais 12. Līdz 13. Gadsimta zemgaļu ugunskapu kaplauks Zemgalē un zemgaļu apdzīvotajās teritorijās Lietuvā.
Ņemot vērā, ka mums nebija zināma Tērvete apbedījuma un kaplauka tieši blakus Tērvetes pilskalnām, mums bija skaidrs, ka kaut kur viņi ir, kur viņi ir. Mēs līdz šim nevarējām viņus atrast. Un, jā, apstiprinās mūsu aizdomas, kas jau bija pirms 20 gadiem, ka arī zemgļiem varētu būt ugunskapa līdzīgi kā kuršiem, ka tas tā visticamāk arī ir, jo konkrētā kaplaukā, kurā mēs atradām 6 apbedījumus, visi viņi bija ugunskapa.
Līdz šim zemgaļu vēstures pētniecībā bija neatminēta mīkla, kāpēc līdzenajos kaplaukos mirušo apbedīšana konstatējama tikai līdz 11. Gadsimta beigām, bet nākamo gadsimtu apbedījumi tiek atrasti retos gadījumos. Turklāt Latvijā un Lietuvā iepriekš uziet kopumā 17 zemgaļu ugunskapi, kas līdz šim vienmēr atrasti tikai pāris un līdzās citiem skeletu apbedījumiem, bet šī ir pirmā reize, kad atklāts konkrēts ugunskapu kaplauks.
Mums bija priekšstats, jeb mums bija pieņēmums, kad acīm redzot, teiksim, kaimiņu tauti iespaidā, zemaišu kuršu, jeb, piņemsim, 13. vai 12. Gadsimta tradīcijas, kad varbūt tās krēmē tikai ļoti turīgas, jeb sabiedrības virslāņu pārstāvis, ka tie ir izņēmumi gadījumi, kad tiek krēmēts cilvēks un viņš tiek guldīts līdzīgā kapa bedrē kā skeleta apbedījumos, līdzās blakus pāriem saviem, nu, varbūt tās radiniekiem.
Jeb, bet tas it kā norāda statusu, tā, nu, tas mums, apbedījuma
jā, mērķis. Mums bija aizdomas, kad šie izņēmumi atradumi ir status pazīme.
Arheoloģiskais atradums sniedz nevien jaunas atziņas par zemgaļu apbedīšanas tradīcijām šajā laika posmā, bet arī jaunas liecības par to, kāds bija kapu inventārs, proti, ko tad zemgaļi lika aizgājējiem līdzi ugunskapā. Vienā no tiem apbedīta sieviete ar masīvu bronzas važturi, kas līdz šim zemgaļu pilskalnos nav manīts, bet šāda rota atrasta pie vendiem, kas iespējams ir Baltijas Somi skaidro Jērums.
Un mēs jau redzam, teiksim, pēc pat bronzas daudzuma, kad tā ir bijusi izcilda turīga sieviete priekš tiem laikiem. Nu, pieņemsim, viņai bijušas krustadats bronzas, kas ir bijušas ar sudraba platējumu. Lūk, šis ir sudrabs, kurš ir sakusis, izticējis, ja, un nu, te ir aptuveni 70 grāmi, 50-70 grāmi. Ja. Un tas nozīmē, ka nu, rotadats bija dekorēts ar sudrabu. Važiņa rotās mums ir putniņu veida piekariņi, kas arī faktiski ir ļoti raksturīgi Baltijas Somiem, arī tiem pašiem vendiem. Līdz ar to parādījās jau pirmās versijas, ka varbūt šajā bagātajā pirmajā apbedījumā ir apglabāta nevis zemgaliete, bet varbūt, ka tā ir vendu meitene, jo tas nebūtu nekas pārsteidzošs. Tāpat kā zemgaļu, pieņemsim, ir pie lībiešiem apbedīta, mums atrasta zemgaļu apbedījumi Salspils laukskolā pie lībiešiem. Tāpat tās iespējams mums ir Dundagas laukmužā pie kuršiem zemgaļu apbedījumi, Valgals veģi. Tas nebūtu nekas ārkārtējs. Cilvēki arī tanī laikā pārvietojās, varbūt iepricējās, varbūt kara jā. Darbības rezultātā tā vendiete bija kaut kādā brīdī varbūt nolaupīta, vai viņi bija bēgusi, teiksim, no kuršiem, jo mēs zinām, ka kurši nepārāk labi attiecās pret vendiem, jo viņus pārāk zina.
Arheologi secinājuši, ka kaplauks ticis arī postīts, proti kāds mantracis vienā no apbedījumiem izlasījis senlietas atstājot viena nevērtīgākās rotu detaļas. Vēl kādā ugunskapā konstatēts dubulta apbedījums. Starp vīriešu mantām ir sakusis zobena maksts uzgalis un zāģveida apkalumi ādes jostai.
Analoģiski josta ir atrasta Tērvetes pilskalnā kā depozīts vesela praktiski ar visiem sudraba platējumiem. Līdz ar to mēs varam arī pateikt, ka tas ir, teiksim, Viestarda valnieka, zemgaļu viestarda laika apbedījums un tāpat tās ļoti smalki bijušies, jums varētu parādīt, ja jūs redzēsiet, cik smalkas važiņas līdās. Redziet, te ir maziņas, ļoti divi puses milimetru diametrā bronzas važiņu ķēdīte, kurās bija iekārtoti svarmo kausiņu šīs te bļodiņas, kas varētu liecināt par to, ka viņš varbūt bija tirgotājs. Tāpat tās blakas mēs ir atlasīts, teiksim, mans, kas varētu piederēt sievietei. to mēs redzam pēc dzelzs rotadatām, dzelzs važiņas, putniņa veida piekariņš, protams, arī spirāla gradzeni. Viņai ir bijusi līdzīgi kā lībiešiem līdz šim mums zemguļu materiālā tāda lieta nebija liela atslēga un arī dzelzs slēdzene kapā likta līdzi. Nu, atsakot, mēs pēc rotām varam pateikt, ka konkrēti šajā kapa bedrē tika apglabāti divi indivīdi. Iespējams, ka viņi mira vienā dienā, vienā laikā, iespējams, ka kara darbības rezultātā grūti pateikt.
Līdz ar izrakumiem Tērvetes dabas parka teritorijā noslēgusies pirmā pētniecības fāze, tālāk apbedījumu paraugus pētīs laboratorijās, kas iespējams ļaus noteikt apbedīšanas aptuvenu datējumu, kā arī pat gada laiku. Sinti Ambot, Latvijas radio.